Es redzu, nāk vīri pelēkos Svatmalas svārkos. Ir 1873. Gads. Dimd Rīgā un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.
Ar daugam un nemirs,
viņa tiesmā gadu.